Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
А коли... А, я... Не пробачу, ненавиджу, проклинаю. Ці дієслова тепер звучать дедалі частіше. Прощення – це особистий вчинок. Але на війні мало особистого. На жаль, війна знеособлює людину і розчиняє її у колективних емоціях. Це програма «Погляд на вічне». Сьогодні поговоримо про прощення. При мікрофоні я, ведуча Надія Куриленко, і по ту сторону екрану зі Слов'янська у прямому включенні архімандрит Діанісі Православна Церква України. Я вас вітаю.
Вітаю вас, радіослухачів. Бажаю гарного весняного настрою.
Так, дякуємо, але зараз я його підпорчу. Невеличка така зарисовочка, Краматорськ, залізничний вокзал. Жінка, двоє дітей, дівчина і хлопець. Прилітає ракета з роковою назвою «За дітей», так? Дівчинка помирає від раніння у живіт на місці. Хлопчик, два поранення в ручку та в ногу. Ножку вдалося спасти, ручку ампутували. Ще дитинка хвора, вона відстає у розвитку. Ось залишається мама, залишається наодинці зі своєю біллю, так? Зі своєю дитиною, зі своїм страхом, зі своїм жалем. І ось тут головне – пробачити. Да? Тож як будемо це робити? Будемо розбиратися у прямому ефірі на Радіо М. 0800-30-14-13-099-228-28-08. 0800-30-14-13, безкоштовні дзвіночки по всій території України. 099-228-2808, безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Дивитися можна за нами на YouTube та Facebook і коментарі залишати під стрімом. Ось так. Отже, отець Діанісій, що ж таке прощення? Взагалі є якісь визначення цього слова такого? Начебто простого. Алло, алло. Щось ви там десь підвисли трошечки.
Ну так, звичайно, що слово прощення для нас, так, я тут. Я тут. Так, я тут, мене чути.
Так, чути, але трошки підвисаєте, говоріть.
Аго.
Так, так, чуємо вас, говоріть.
Прощення – це такий буденний,
так, щось ви підвисли.
Це буденний, начебто, майже кожного дня з тих.
Може, спробуємо без відео?
Мене зараз як чути?
Ну так, знаєте, дуже повільно, як трошки підвисаєте. Ну, покажіть.
Прощення – це такий буденний термін, який зустрічається в нашому житті майже кожного дня. І звичайно, що ж таке власне прощення, не кожен розуміє глибину цього вислову, інколи це так от розуміння цього вислову лежить десь так на поверхні. Насправді це такий духовний стан, коли ми можемо позбутися злості, позбутися образи, гніву, ненависти. Це таке своєрідне вміння відпустити такі емоції на завдане нам зло чи якусь образу. І звичайно, що прощення, воно може бути різної складності, бо одна справа – простити своїй дитині якусь невелику провину, чи чоловіку, матері, дружині і так далі. Інша справа – простити ворогу, чи простити тій людині, яка забирає життя не тільки у твоїх рідних близьких, а твоєї країни, забирає твою історію, забирає твою самобутність. І тому тут дуже важко говорити про степінь прощення. Те прощення таке буденне, просте, коли можна попростити просто банальною фразою «пробач мені», і тут навіть і не пам'ятаєш, що тебе людина образила. І є такі образи, які закарбовуються великим таким тавром на все життя і на довгі навіть віки історії.
Ну, знаєте, це в умовах війни, мабуть, легко з прощенням, якщо говорити про рідню. Але якщо абстрагуватися, то мені здається, найбільшої болі так тобі завдають саме рідні, які знають про тебе все і знають твої найбільш вузенькі, потаємні місця серця. Тому чому особливо нелегко з рідними у випадку прощення?
Чому нелегко? Тому що справді ті люди, які тебе оточують, які дійсно знають про тебе все і, можливо, навіть більше інколи, ніж ти сам про себе, вони знають, де в тебе знаходиться ота ахіллесова п'ята, за яку можна вкусити, ранити і ранити дуже глибоко і болюче. Не кожен ворог, не кожна незнайома людина знає твої слабкі місця. Тому саме болючі образи – це саме образи від рідних. І тільки тому, що, по-перше, ми зв'язані з ними родинними зв'язками, і це теж дуже боляче. Одна справа, коли нас ображає людина нам незнайома, яку ми не знаємо, тобто тут можна знайти якесь виправдання хоча б цій людині, що вона, можливо, не спеціально нанесла таку образу, або вона не знала там якихось моментів нашого життя. А от пробачити рідній людині – це насправді дуже важко. Дуже важко, бо навіть зради, інші такі серйозні вчинки, вони ранять нас глибоко і теж часом на все життя.
Так, от, до речі, війна так все ж таки вносить свої корективи і є, можна знайти плюси. Тому що якщо раніше ти там довго носив собі так цю образу, то зараз, знаючи, що можеш не побачити свою рідну людину наступну хвилину, то вже ж більш швидко ти все це і пробачаєш, і просиш вибачення. А скільки разів я маю вибачати кривдника? Це питання хвилювало ще й апостолів, так, наскільки я пам'ятаю?
Так, звичайно. Звичайно, це питання хвилює всіх нас, адже дуже часто буває, що якісь образи нам наносяться регулярно, і інколи це вже заходить в таку якусь певну звичку, і з кожним разом воно раниться більше і більше, і вже коли начебто і пробачаєш людину, втрачаєш ту довіру про те, що людина більше так не поступить і виправиться вірніше. Тому інколи навіть на те, що в тебе просять вибачення, ти не знаходиш сили або виправдання вибачати. І так, це питання теж турбувало дуже і апостолів, і коли вони на цю тему завели бесіду з Ісусом Христом, він сказав, що навіть якщо твій ближній, твій брат щось зробить тобі поганого, навіть може і прийде і покається, то може і без 7 разів його пробачити. І тут от зауважив такий от момент апостол Павло, почувши слово «сім», і, можливо, десь у апостола закралася думка, що, можливо, 7 і досить, і далі можна трохи затаїти якусь образу на свого ближнього. Про що, запитавши Ісуса Христа, він сказав, а скільки ж ми маємо разів пробачати? Христос сказав таку фразу, що пробачайте 70 разів по 7. Якщо в вашій солі із вашим ближнім, нехай сонце не заходить у незгоді між братями, між ближніми. Це теж чергова фраза Ісуса Христа, спрямована якраз на рахунок прощення. Тому пробачати треба весь час. Це потрібно не тільки тій людині, якій ми пробачаємо, в першу чергу це потрібно нам самим для нашого духовного зросту, для нашої духовної стабільності, рівноваги, гармонії і так далі.
Як не можна просити прощення? Це в мене діти, знаєте, вони починають скуптись між собою, потім вибачаються, а дівчинка, вона в нас така тендітна, говорить, ти погано попросив пробачення, ще раз проси. То як потрібно, як правильно просити прощення? Як не можна це робити?
Ну, насправді, так, я теж згадую хвилини десь свого дитинства, і теж, мабуть, як і в кожного з нас, десь були присутні такі подібні ситуації, як і у ваших дітей. Не зрозуміло, що інколи, чому так каже дівчинка, коли в неї просять прощення, і вона каже, ти мене погано попросив прощення. Бо насправді дитяча душа, дитяче серце, дитячі очі бачать набагато щиріше, правдивіше, довірливіше, ніж ми дорослі. Бо дорослі, на жаль, навчилися вже навіть у своїх вчинках, у своїх словах лукавити, десь свої емоції приховувати або одягати якусь чергову маску і награвати якісь певні емоції, насправді їх не маючи. І от дитина, бачачи, що в неї просять прощення нещиро, вона тому й каже, що ти погано мене просиш, проси ще раз, щоб вона побачила дійсно хоча б зерно щирості. Тому насправді просити прощення, аби для галочки, аби просто попросити, немовби, ну та ладно, пустяк, вибач. Ні, це неправильно, адже це вже є лицемірство. Якщо просиш прощення, то мусиш просити від чистого серця, від душі, дійсно з покаянням. Ну, так як ти просиш прощення гріхів у Господа з покаянням, так мусиш і ближнього просити. Бо, власне, просити пробачення, не маючи наміру покаяння, а так для зв'язку слів або для підтримання далі дружніх відносин, це є лицемірство. І ще один гріх як перед Богом, так і перед тією людиною.
У яких випадках дозволяється не вибачати? Чи є взагалі такі випадки?
Є. Такі випадки є, але у християн їх практично немає. Християнин мусить весь час будь-яку образу, яка б вона не була важка, якою б вона не була глибокою, яку б душевну травму чи біль ця ситуація не завдала, людина мусить віднайти в собі ресурс, сили і, власне, знайти в собі силу, аби пробачити. Єдине, про що нам говорить Господь Бог і говорить Біблія, є єдиний гріх, який не пробачається ні Богом, ні людьми, ні в цьому житті нашому дочасному, ні у вічному житті. Це є хула на Духа Святого. Це є зречення своєї віри, зречення свого Бога, зречення своєї церкви, відступництво від неї. Тому, власне, оце найглибший гріх, в якому немає прощення. Всі інші гріхи, вони через призму любові, вони покриваються, і якщо ми, незважаючи на те, наскільки ми нагрішили, сподіваємося від Бога прощення, то і ми повинні прощати так само, як і чекаємо від Бога. І передавати, власне, справу прощення або суд над тією людиною, яка нас образила, у руки Божі. Бо насправді ми теж падаємо, ми теж спіткаємося і робимо дуже багато неправильних вчинків, але ми сподіваємося на наше прощення. Тому і наш ближній теж заслуговує на те, щоб і ми відпускали йому його провини.
Що може допомогти нам прощати? Саме визволяти цей ресурс, про який ви говорили?
Ну, по-перше, це така рушійна сила, якою нас наділяє Господь Бог, яка живе в кожному з нас, незважаючи наскільки це зла людина чи добра людина, це є любов. Любов, вона покриває будь-які образи, будь-який гнів і так далі. Для того, щоб, знову ж таки, подолати це все, знайти можливість пробачити, нам треба зрозуміти, що всі ми є грішні люди, і в тій чи іншій мірі ми дуже перед Богом винні. І тому ми мусимо і розглядати ту людину, яка нас ображає, і дивитися на неї не своїми очима, не через очі образи, не через призму злості, люті, ненависті, а постаратися відокремитися і подивитися точкою зору, як би на цю людину, на цю ситуацію поглянув Ісус Христос, як би Він вчинив в даній ситуації. І тому, власне, і ми віднаходимо такий ресурс. Віднаходимо ресурс через те, що коли ми усвідомлюємо нашу гріховність, нашу вічну істоту, сутність, ми розуміємо і свого ближнього. І найголовніше нам самим собі долати лють, образу, озлобленість, бо, власне, це все є притаманні якості якраз зовсім не Божі, а зовсім іншої сили, які нас, на жаль, руйнують. Тому, власне, треба цей ресурс знаходити і знаходити, відновлювати в собі ту божественну і духовну гармонію і рівновагу.
Дякую. Не забуду і не пробачу. Чи є різниця?
Особисто моя думка, що різниця, звичайно, що є. Є справа в тому, що, знову ж таки, є дуже такі великі до нас вчинені образи, які ми переживаємо дуже довгий час, і не завжди може наше прощення відбуватися отак, спонтанно, прямо зараз. От мене зараз образили, я тут повернувся, і я вже от такий, я пробачив. Інколи повинен пройти цілий процес, цілий період цього пробачення, коли відлягає від душі ця трохи від образа, коли ти переосмислюєш, коли ти знаходиш якесь оправдання цій людині і так далі. Тому, власне, не завжди виходить так, що навіть пробачивши, щиро пробачивши, вже не маючи тих негативних відчуттів на людину, до людини, все рівно та образа, вона десь карбується, десь там на якихось прошарках нашого мозку. І ми, звичайно, запам'ятовуємо, що десь колись був той період, коли ми отримали такий негативний досвід. Власне, це ми можемо зараз і розглядати, і говорити про нинішню ситуацію, та яка склалася у нас із сусідньою державою, сусіднім народом. Звичайно, що сказати, що ми забудемо те, що відбувається зараз, ми забудемо ті смерті, смерті діток, жінок, чоловіків, хлопців, які гинуть на війні, що ми забудемо, як стерли з лиця землі місто Волноваху, Маріуполь, Харків, райони деяких інших міст. Це, звичайно, не забудеться і дуже довго, і історія цього, звичайно, не забудеться. Але паралельно цьому ми сильний український народ, і ми зможемо віднайти ресурс у свідомості нашої нації, нашого народу, і знайти пробачення для того агресора, який зараз лютує на нашій землі. І, власне, забути ми не забудемо, але пробачить, я вірю в те, що наш народ знайде такі сили і зможе пробачити те, що зараз відбувається.
Тому, це програма власне, «Погляд».
Пробачити – це різні поняття.
Дякую. Це програма «Погляд на вічне». Я нагадую, що при мікрофоні я ведуча Надія Куриленко. У прямому включенні з міста Слов'янська архімандрит Діанісій Православна Церква України. І говоримо ми про таку болючу тему – прощення. Прощення в умовах війни. Як це робити? Чи потрібно це робити? Як правильно це робити? 0800 30 14 13 – безкоштовні дзвіночки по всій території України. 099 228 28 08 – безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Дивитися можете за нами на YouTube та Facebook і коментарі залишати під стрімом. Ми продовжуємо нашу бесіду. Як ми чуємо з писання, так, прошення нами провин – нашим ближнім є умовою отримання нам, так, прощення від Бога. В чому має полягати прощення саме в умовах війни?
Звичайно, що найголовніше зрозуміти те, що прощення найважливіше в саму першу чергу це особисто для кожного з нас. І це дуже важливий ресурс. Адже якщо не шукати в собі сил і здатності до прощення, ми духовно і морально будемо спустошені, знищені нашими емоціями, з нашою злістю, образою і так далі. Це дуже негативні, навіть психологічні емоції, які руйнують нашу свідомість, нашу психічну, нервову стабільність і врешті-решт руйнує повністю нас як духовно сильну людину. А саме прощення, воно нам подає дуже велику духовну міць для того, щоб жити в балансі із Богом, жити в балансі із оточуючим середовищем, в балансі із нашими рідними і близькими. І бо кожне зло, кожна ненависть, вона далі породжує ту саму ненависть. Прощення, воно долає це зло і ненависть і дає можливість розпочати будь-які відносини, які могли бути зруйновані образою, ну, з нової сторінки свого життя і далі відновити ту довіру, яка була втрачена через образу, через недовіру, через якусь злобу.
Як прощати, коли винуватець не просить пробачення і навіть не карається за провини?
Це дуже важко, бо, звичайно, набагато простіше, коли ти відчуваєш, що людина прийшла, людина просить у тебе вибачення, вона прийшла із щирим покаянням, в тебе виникає вже якесь таке відчуття обов'язку відпустити цю провину, бачачи те, що дійсно людина змінюється і усвідомлює свій вчинок. І набагато важче зробити це саме, коли ти не бачиш ні каяття, ти не бачиш ні зміну образу життя, ні взагалі нічого. Це дуже важко, адже коли ти бачиш, що людина все далі і далі продовжує нівечити твоє життя, нівечити твою душу і знайти цей ресурс дуже важко. Але насправді зараз, коли, знову повторюся, коли от навіть і війна йде, коли зараз такі от дуже важкі обставини. Наша сила і наша зброя – це якраз і є прощення, бо воно нас стабілізує, воно нас мобілізує навіть для тверезого мислення, бо коли людина знаходиться в негативі, в якихось негативних емоціях, вона робить зовсім необдумані і незважені рішення. І тому для того, щоб лишатися спокійним і в стабільному стані, нам треба відшукати оцей момент, відшукати сили, ресурс для того, щоб пробачити. І треба розуміти, що, звичайно, і з будь-якої сторони ми повинні, можливо, навіть із жалем відноситися до тих, хто нас ображає.
Але як, тому, якщо ворог безжальний?
Тому
за що жаліти?
Навіщо жаліти? Ми повинні передати справу помсти Господу Богу. Він нас неодноразово спонукав через слова Євангелія саме до цього. Ми ні в якому разі не повинні мститися. Помста, злість і ненависть, вони породжують і примножують одне й те ж. Але в кінцевому результаті поразку отримує як одна людина, так і інша, яка відповідала злом. Перемогти зло, перемогти ненависть може тільки любов. Чому? Бо це Божа якість, яка власне і підсилюється Богом. І вона подолана не може бути, як показує історія, як показує багатовічний досвід наших предків, що добро, любов завжди перемагало зло.
Ну, в мене, як у християнки, відчуття жалю лише є до ворога через те, що він сліпий, да? До його духовної сліпоти. Та фізичної сліпоти, що він фанатично вірить, так, в те, що робить добру справу, праве діло. І, мабуть, жалію за те, що розумію, яку ціну йому прийдеться заплатити врешті-решт. Ось так, взагалі так складно.
Власне, так і є, бо насправді зараз, хочеш того чи не хочеш, все рівно десь потрапляєш на якісь певні або новини, або передачі, або репортажі, коли ти дивишся, наскільки російський народ, той, який знаходиться десь там за кордоном, десь далеко від України, наскільки він затуманений тією брехнею, яку сіє їхні ЗМІ, журналісти і так далі, які розповідають, що, власне, Західна Україна, україномовська, націоналістична, напала на Східну Україну, і тут йде братовбивча війна, і Росія із задоволенням прийшла, аби тільки захистити Східну Україну від нацистів, які розстрілюють, і вбивають, і розпинають, і так далі. І можна стільки жахів наслухатися, що інколи навіть в голову не вміщається, де таку брехню можна було взяти і придумати. Але треба пам'ятати, що лукавий є брехун і батько брехні. І, власне, росіяни, той народ, який слухає телевізор, слухає радіо, дивляться якісь певні свої передачі, бо дуже в багатьох ресурсах вони обмежені. Звичайно, що вони сприймають на віру те, що їм говорять. І таким чином вони є ошуканими власною владою, власними тими ж репортерами і так далі. І тому, судячи з цього, інколи, коли дивишся, от там, як жінка доказує, що ви ж тут братовбивці і так далі, а ми миротворці, і ти розумієш, що це бідна людина, бо вона настільки ошукана, вона не знає правди. А лукавому, власне, це і на руку, бо він саме так все існування нашої планети і веде таку боротьбу, підмінюючи брехню, підмінюючи правду брехнею, затуманюючи розум. І звичайно, що ті солдати, які йдуть до нас на території України, які ведуть бойові дії, вони справді думають, що вони звільняють нас від якихось там нацистів і так далі. Вони в цьому впевнені. І тому десь чомусь і їх треба жаліти в тому плані, бо вони опиняються в заручниками брехні. І, власне, коли бачиш допити полонених, ти розумієш, що хлопці говорять, там ми не думали, що так. І тому, власне, здались, коли ми побачили несправедливість, що ми йдемо і мусимо вбивати мирних жителів, що ми руйнуємо мирні квартали і ми не б'ємо по якісь військових там точках і так далі. Вони теж є ошукані. Але є, в принципі, і ті, які, розуміючи повністю, що відбувається, продовжують далі йти і працювати, власне, для свого збагачення, мародерити, ідуть далі наступати, здобувати якісь певні здобутки перед своїм командуванням, аби потім виглядати в очах командування і жителів їхньої країни героями, заробити якісь, можливо, медалі, ордени і так далі. Але, власне, дійсно, треба на них дивитися із жалем і розуміти, що вони є ошукані. І я не знаю, якби я не був українцем, народився десь у Росії і слухав російське телебачення і сприймав усе те, що мені вносять там, в тому числі і вносять і священик, які, власне, навіть, скажімо, у цю неправду одягнули, навіть у рясу, навіть зараз розпалюється і міжконфесійна ворожнеча, говорячи про те, що ага, ось українці, нацисти створили свою православну церкву, зараз витісняють церкву Московського патріархату, тому що ми на російській мові служимо і так далі. Тобто, і вже навіть у священнослужителів, які відносять себе до Московського патріархату, які підчиняються патріарху Кирилу, чути такі пропагандистські настрої своїх людей, які, власне, і стикають мирних людей один між одним. І це дуже страшно і неправильно, і це треба позбуватися, адже неважливо російською мовою чи українською ти молишся, ходиш ти до Московського патріархату чи до Української православної церкви. Саме найголовніше, що ти ходиш до Бога і ти спілкуєшся з Богом, ти молишся до нього, ти молишся за перемогу, ти молишся за воїнів. І це найважливіше. І треба, і закликаю, хотів би закликати наших побратимів із Московського патріархату припинити таку неправдиву маніпуляцію людьми і об'єднатися всім разом для того, щоб молитися за мир в нашій країні і здобути, власне, цей мир. Мир в єдності і любові один між одним. Бо коли буде в нас між собою розбрат, у нас не буде єдності і в нас не буде любові. Якщо не буде любові, то не буде й миру. Бо мир здобувається тільки через любов. Зрозуміло, що кожна війна, вона розпочинається із єдиного гріха. Цей гріх називається гординя, яка заставляє людину відчути в собі якогось там великого воєводу, який може загарбати інші землі, інші держави. І війни припиняються тільки через подолання цього гріха, гріха гордині. Поки одна і інша сторона буде із гординею стояти, війна не закінчиться. Війна може закінчитися тільки тоді, коли хтось, схиливши голову, розкається, і все це може бути покрито тільки любов'ю, після чого наступає справедливий і дійсний твердий мир.
Так, абсолютно підтримую, тому що не туди направляємо свої зусилля, потрібно більше молитися, більше об'єднуватися задля перемоги, так? Взагалі-то, так, по великому рахунку, на війні не шукають прощення, тут шукають справедливість, адже так?
Звичайно. Звичайно, парадокс ад війни, пекло війни, воно і заключається в тому, що на війні шукають не прощення, на війні шукають не любові, на війні шукають справедливості. Справедливості шукають, незважаючи на те, якою ціною, якими жертвами це відбувається. І звичайно, що коли йде війна, віднайти ресурс для того, щоб якось розумно розв'язувати якісь битви, розв'язувати саму війну, доводити до якогось логічного завершення, треба мати якийсь ресурс. І коли ми керовані тільки ненавистю, ми дуже швидко, ну це така ненависть, вона підсилюється таким гормоном, який називається адреналін, який виділяється у нас в організмі, але через ненависть можна здобути перемогу в битві, в двох битвах, в трьох битвах, але зупинити війну тільки завдяки цьому почуттю ненависті неможливо. І звичайно, що дуже важко зупинити в собі це відчуття ненависті, а знайти відчуття прощення. Але це дуже важливо, бо коли ненависть об'єднує людей, і в кінцевому результаті люди здобувають поразку. Ми можемо з вами згадати гітлерівську Німеччину, яка ненавиділа всіх людей різних рас, тільки признавала асирійську расу і хотіла винищити всіх, залишивши тільки одну расу. Вони були об'єднані ненавистю. І в кінцевому результаті вони отримали фіаско, вони отримали свою поразку. Була могутня комуністична держава, яка майже повністю керувалася Росією, Радянський Союз, який відчував, що він от є такий могутній, він боровся з буржуазією і все інше, не була ненависть до буржуазного заходу. І чим закінчилося все це? Це все закінчилося їхньою поразкою. Тому для того, щоб нам отримати більш потужнішу зброю від Бога і щоб Бог був з нами, нам треба знаходити ресурс для прощення. Бо, власне, коли ми пробачаємо, ми відповідальність із себе знімаємо за ту жорстокість і ту несправедливість, яка відбувається. Це не означає, що зараз мені вийти на проповідь до хлопців, сказати, що хлопці, покайтеся, киньте зброю, киньте свої бронежилети, повертайтеся до своїх домівок, до рідних і близьких, а там Бог управить і будь що буде. Ні, Боже збавить, я не закликаю до цього. Звичайно, що ми мусимо боронити нашу державу, ми не мусимо складати зброю, бо за нами наші сім'ї, за нами наша батьківщина, за нами жінки, діти, сироти і так далі. Але гасити в собі ненависть слід, тому що ненависть – це той ресурс, який вичерпується. І коли вона закінчиться, з чим лишимося ми? З опустошеною душею, із озлобленням, із розбитими душами, серцями, розбитими морально. А для того, щоб нам бути духовно сильними, нам треба навчитися прощати, жаліти, відпускати і таким чином перекладати відповідальність, знімати з себе і перекладати на ворога. Так само не бажати помсти, проклинати, ненавидіти, перекласти це все в руки Божі. І Бог дуже справедливий, бо він може покарати як негайно, прям в цю секунду, в цю хвилину, так і може покарати трохи згодом, а можливо і на другому, після другого пришестя на великому страшному суді. Але, власне, помста нехай залишається за Богом. Він сам знає, як це краще зробити. Наша справа – захищати і покривати все любов'ю, любити один одного, молитися за один одного і благословляти тих, хто нас ненавидять. І Христос сказав, що блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться. Тобто ми повинні, він також говорив, що блаженні милостиві, бо й вони помиловані будуть. Бо якщо ми не будемо милостивні, якщо ми не будемо доброзичливі, то чекати від Бога або від інших якоїсь доброти до нас, ну, мабуть, не вартує.
Так, я абсолютно погоджуюсь, що люди легко об'єднуються силою ненависті, але вона схожа на сп'яніння. Так? Ти отримуєш тимчасову хоробрість, відчуваєш стан тієї ейфорії, про яку ви говорили. Але коли приходиш до тями, то залишаєшся лише з біллям своєю, так, і немічністю, з безсиллям. Тому ненавистю війну не подолати, не побороти ворога. Я зараз прочитаю такий досить пространний текст зі Святого Писання. Ви чули, що було сказано: око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, Ісус говорить, не противися злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і плаща. Якщо хто примушуватиме тебе пройти 1000 кроків, віди з ним 2. Тому, хто просить у тебе щось, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Я, звісно, вибачаюся, але це звучить як утопія. Чи відтворював це Ісус сам у своєму житті та його послідовники?
Так, звичайно, на протязі всієї церковної історії, не тільки на протязі життя Ісуса Христа, чи життя самих апостолів, їхньої місії, проповідницької, коли вони ходили, проповідували Євангеліє, вони були гонимі, вони зазнавали дуже багато утьох, нарух, катувань і так далі. І, власне, якщо починаючи з самого початку, починаючи із самого Ісуса Христа після зради Іудою його, коли його привели на суд, коли воїни його били, коли поплюжили, знущалися над ним, він був мовчазний і не відповідав нічого. Коли Пилат його питав, що ти розумієш, що я маю владу тебе розіп'яти або відпустити. Єдине, що зі смиренням Христос сказав, що ти наді мною не мав би ніякої влади, аби та влада тобі не була дана згори. І, власне, і хресна дорога його на Голгофу, і сама смерть у муках свідчить про те, що Христос терпів до останнього. І, будучи на хресті, він молився за тих, хто його розпинав. А якщо він молився і просив, що Господи, пробач їм, бо не відують вони, що роблять, то чи не свідчить це про те, що Христос їх дійсно пробачав і, можливо, з жалем відносився, бо він розумів, що вони самі не усвідомлюють, що вони роблять. Можливо, пізніше вони усвідомлять, але на даний момент вони убогі духом. І тому, власне, Бог Ісус Христос і просив у Бога Отця для них пробачення. Але, власне, показавши, що він смерті подолав смерть, а отже, багато хто із тих, які кричали йому вслід «розіпни і розіпни», які глумилися і сміялися, коли він був на хресті, і коли вони побачили, що стався землетрус, і коли завіса в храмі роздерлася навпіл, коли він помер, вони зрозуміли, що то була велика людина, і вони зрозуміли, що вони зробили дуже великий гріх, вони вбили праведну людину. А вже після того, як він і воскрес, доказавши те, що він подолав і навіть смерть над ним немає ніякої влади. Дуже багато із тих, що, мабуть, були на тій площі, кричали «Розіпни», покаялися і увірували, і стали християнами. Я також пам'ятаю той випадок, коли диякон Степан був битий камінням, і замість того, щоб призивати полчища ангелів захистити його, або слати якісь прокльони чи ще щось, він молився за тих людей і дійсно від щирого серця пробачав. І це ставалося із багатьма апостолами, які, на жаль, теж здобули мученицьку смерть. І їхніми послідовниками, які далі ширили християнство, і таких в історії церкви є дуже-дуже багато прикладів, які показали щиру любов до Бога, щиру любов до ближнього, і показали в цьому, що вони були такі сильні духом, вони показали, що, власне, незважаючи навіть на їхню мученицьку смерть, ті мучителі, ті кати, ті люди, які завдавали таких наруг, вони здобули в кінцевому результаті свою поразку. І якщо вони не покаялися, бо були такі випадки, які, от, наприклад, є така розповідь про 40 мучеників, коли 40 мучеників у Севастійське озеро загнали у лютий мороз, у льодяну воду голих, а на березі запалили велике багаття, зробили чаю і казали, ви зречіться від свого там Бога, виходьте, ми зараз вас ось обігріємо, напоїмо чаєм і так далі. І ось один із 40, не витримавши, спокусився, він вийшов на берег, аби зігрітися, покинувши 39 своїх побратимів. А один із воїнів, спостерігаючи над цим сим, і коли цей дійшов до вогнища, до багаття, аби нагрітися, він замертво упав. І коли це побачив один із воїнів, він роздягся і пішов, і став разом із тими 39, знову поповнивши їх до кількості 40, які так і загинули у холодній воді, не зрікшись ні віри, ні свого Бога, в якого вони вірили. І таких прикладів дуже багато.
Так, і в цій війні ми можемо стати прикладом для наших нащадків, так, прикладом любові, прикладом прощення, прикладом вірності нашому Богові і нашій державі. І наостанок запитання, тож кому більш за все потрібне це прощення? Чому потрібно діяти швидко і чим небезпечне зволікання?
Звичайно, що прощення в першу чергу потрібно тій людині, яка сама пробачає, бо вона звільняється від того тягара образи, злости, ненависти, ще якихось негативних емоцій. І, власне, якщо глибше це все зазирнути, це нас наскільки підносить вище на духовний рівень, коли ми вчимося цього мистецтва пробачати, бо це не так просто сказати просто фразу «та, я пробачу». Пробачити вслух, говорячи слово, можна, але пробачити всередині, в серці, в душі і дійсно, щиро, це ціле мистецтво, яке займає дуже довгий період, коли ми вчимося саме долати ці всі емоції. І коли ми вчимося і навчилися цього всього, ми підносимося на вищий рівень. І тут згадуються, знаєте, такі обставини, коли ти до тебе людина відноситься з якоюсь наругою, зневагою, весь час ображає. І коли вона бачить, що ти дійсно реагуєш на це все емоційно, ти ображаєшся, ти плачеш, ти втрачаєш якусь моральну, фізичну стабільність, він бачить, що тобі погано, ворог починає лікувати, ворико, ну, значить, гарно його заживе за дів, так йому і треба, і все інше. І набагато гірше ворогові, коли він робить злі підступи, коли він якісь робить коварства, намагається нас вибити з якоїсь рівноваги. А ми в якійсь гармонії, стабільні, ми сильні духом, ми не розтрачаємо свої емоції на негатив. В кінцевому результаті ворогу стає нецікаво з нами в таку гру гратися, і ворог задумується, звідки він черпає такий ресурс, який йому допомагає отак от жити в такій от стабільності, спокої. І інколи навіть вороги задумуються над цим питанням і, розбираючись, розуміють, що цей ресурс, він черпається і підживлюється від Бога. Люди, ті, які проти нас воювали, ті, які проти нас робили і замисляли зло, вони інколи перемінюють своє життя і стають щирими, гарними християнами. І ось один із прикладів апостол Петро, який гнав християн, він їх ненавидів, він над ними знущався, і потім, побачивши, відчувши силу Божу, він перемінився і став першоверховним апостолом. Тому, власне, нам треба бути... не хитатися в своїй твердій вірі, бути непохитними, в прощенні, пробачати, бо насправді це наша зброя, яка дає нам силу і підносить нас на зовсім інший духовний рівень, ніж наші вороги. Бо насправді наше завдання – досягнути Царства Небесного і вічного життя біля Бога. А все іншого – то все від лукавого, і це все такі окозні, якими він нас хоче розбалансувати і збити з цього шляху, яким ми повинні впевнити.
Дякую, дякую. Час ефіру вичерпаний, тому я пропоную помолитися. Помолитися, щоб ми вчилися пробачати, так?
Так. Господи Боже наш, Ти милосердний, Ти праведний, Ти знаєш усі наші потреби, Ти знаєш усі наші плачі, Ти знаєш всі наші негаразди, Ти знаєш, хто нас ображає. Але ми від щирого серця молимо Тебе, подай нам сили і наснаги віднайти в нашій душі, в нашому серці початок їхнього прощення. Дозволь нам пробачити їх щиро, так як Ти пробачав тих, що розпинали Тебе. Дозволь нам пробачити їх так, як показав приклад і апостол, і перводиякон Степан, коли його побивали камінням. Дозволь і дай нам, Господи, сили перемогти не ненавистю, не злобою, але тією любов'ю, яка підсилюється Тобою. Власне, і Ти, Господи, сам є любов. Сили цю любов у серця кожного з нас, у серця наших керівників держави, нашого парламенту і в серця наших воїнів. І тільки з любов'ю ми зможемо досягти бездоганного миру. Тільки поряд з Тобою і з Твоєю підтримкою. І дякуємо Тобі, що Ти дозволив нам побачити сьогоднішній день весняний, коли квітнуть абрикоси, інші дерева. І ми за все це дякуємо Тобі. І за цю весну, і за світле небо, і за нашу рідну землю під ногами. І просимо, і молимо нашому воїнству могутності, нашому воїнству здоров'я, повернутися всім здоровими, щасливими і неодмінно із перемогою. Бо ми Тебе всі і молимо, і надіємося на Тебе. Але ж і прославляємо Тебе, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
Амінь. Амінь. Все, дякую, що були з нами. На все добре. Нехай Господь благословить вас. Слава Богові в Україні.
Слава Україні, слава Ісусу Христу, і рясних всім нам Боже благословінь і швидкої перемоги. До побачення.
Так.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0.